Taka yao naale nyinga nga pie mawayo. Pie naale nyinga. Nyogurumu. Ma simo pie. Wei ege Yesu Kristo domlaro ne edi yuyo. Mama ane taka ya gane. Mama age mbame iwene lidao eyoro azirayo. Yesu Kristo wei ege danyo yaro. Ne desoyo. Edo zayo eyebeze ewe enigo. Lidao ngo. Gegenda denge paibu yususo. Menzemi. Eso eteng ne ezmambo ezme. Ene ragbalu Yesu yobuyo ne ela miloti ekpem ne ehezmlanga sing. Yesu Kristo wene esorung ne eharu bedenga pai seduwe wezu ne delambo esoluweyo. Egobeyo ne ezmambo egele bedenga yo buyo eyebese tetele esowe eyaro sereke enyimayo. Mbu yebina ne elaburu kujong sosong we erweze elakuruyo. Kujong eno ewede upede fei. Elakuruyi sebeteng ne eyo ne ele mbuke dengany masole labo ne puwek weyo binisda ne ewe ne wetundo eso wene yo pumama biole enya bana peng ne esos milida wona yo abaleto ne abaleto yo leto enya bana ron esos leto yo tiroku ne tiroku yo esizeu ne esizeu yo esonyam esos esonyam yo Kristo nyimazolo ne Kristo nyimazolo yo eyagbe pezolo. Tovonumle, wetundo puweze ewena ne iyele trene esenda. Pere mudome labu tezu reune esenda, ne etez delo rakbalu Yesu Kristo jamye. Ele, wei evenu duyo, e na bulun, ewe ezu yolumyo, ezo oze banyala egwe kembu e labayo. Tabala, puyole, mudome labu dale, mubana nyaw ewe lemese eso yame, mbubioyo, ye elakembuyo, e tolu eso numo dakaw. Puyo eso gong me ha uware. Se esu ege uyo nga ka tenyo kadayem he. Nga le ragbalu Yesu Kristo we ege danyo yaru yo enyenga. Puyo le, pa edem zim dovunum dom. Ne ekparung di dayo, mewa mondo zome to mbo. Manawa zebu muna zimewe mondo zome tom do alo atundu mewene me seyo. Malak mbo ze edaro di yo. Mbo biyo, manawa zebu kaze pazi yim. Manguyo gedeng yo jine. Ezragbalu Yesu Kristo heyumyo. Puyo manyak banaz mawolme mbo ela. Ne etozu tom dotiyo tam mawayo. Tovonumle, padak muyawana eya mazu ne pamuyoyo. Ayor dengna. Ne rekedme ezmambo ragbalu Yesu Kristo gong nedungyo. Mbo biyoyo. Tamamorna eguyo ne rese. Dewe alwatundu cha soro ihre ne esameyo. Esowe eguyo galibdengayo. Ayode alwatundu se. Ene ele mambia luku solo, mahu eyo kau. Tama maru ni nonga ne eso dambu, mbu biyoyo. Tana iri wane pu ungu kuyo eso yodine imbu yo. Torole, tom dumba puzu su dom do tele ne eso jolo yo po yoda ane tike duvunu msingyo. Tuwe dojolo, puwede uze ema zite yo, mbu biyoyo. Tuwe eze kandungu, kina chikwendo dane puko binyande yo. Alo atundu Kristo wei ewe eze timba lu yo, enyalo mlanga da. Puweze etele jamisi, noi feize erezu tom dudilin eso jolo, ne pamadu eso domda kaya dayo ne emama elong zende. Mbu biyoyo, pideke mbabuzu suduyo, pamazine yimne boyo dutu, ele feizu giriru sazinwe ne boyo dutu.